Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum staðgengli hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra fyrir þessa yfirferð. Hæstvirtur ráðherra sagði að það yrði haldið áfram með viðspyrnu styrkina. Og ég vil fá að spyrja, að þetta eru nýjar upplýsingar fyrir mér, ég vil fá að spyrja hvenær þetta var ákveðið, hve lengi verði, þeir verði áfram í gildi og til hvaða fyrirtækja þeir muni þá taka. Er þetta eitthvað sem hefur þá verið ákveðið núna nýlega á ríkisstjórnarfundi? Hvenær komi þingmál um þetta hingað inn í þingið? Já, með þetta er frálega að heyra að fá svörið þessu. Takk fyrir.
Þá svarar and-